Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, mă bucur la începutul anului 2007 să pot fi împreună cu dumneavoastră aici în casa de rugăciune și doresc din toată inima pe tot Domnul să ne binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte la început de an din partea Bisericii Betania, din partea Consiliului Național Bisericesc, din partea tuturor celor ce iubesc pe Domnul și împărtășesc o credință de același preț cu a dumneavoastră. Iată-ne la începutul anului 2007, e o zi când foarte mulți oameni se felicită, se salută, își fac urări. Am primit peste 120 de SMS-uri pe telefon astăzi și mi-a fost foarte interesante urările unora și îmi spunea cineva chiar așa: te salut ca cetățean a Europei. Și eu i-am răspuns înapoi: aș vrea să te salut ca cetățean a cerului. În seara aceasta suntem aici pentru că noi vrem mai mult decât Europa, vrem cerul. Suntem în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu pentru că într-o zi Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru ca pe noi să ne poată duce în cer. Cel ce era Dumnezeu s-a făcut om și așa cum spunea Tertulian în anul 220, într-un chip minunat, numai de Dumnezeu știut, s-a născut Dumnezeu Fiul, ca tot la fel de minunat cum mai El poate să ne ducă pe noi în cer și să ne facă asemenea Lui. Asaf zicea, citându-mi pe Dumnezeu în Psalmul 82, am zis, toți sunteți Dumnezei, fii ai celui preanalt. Dumnezeu locuiește în adunarea lui Dumnezeu, El locuiește în mijlocul Dumnezeilor. Și are Dumnezeu gânduri deosebite cu privire la noi. Ce statut înalt vrea Dumnezeu să ne dea. De aceea, încă de la începutul predicii mele, aș vrea să vă salut cu acele frumoase cuvinte din Evrei, capitolul 10, versetul 35 până la 39, unde scrie: să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Frați și surori, dragi prieteni, stimați creștini, suntem încă în verva și, dacă vreți, în miezul sărbătorilor ce se leagă de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, de început de an. Suntem, dacă vreți, în centru atenției multor popoare în ce privește comportamentul nostru în aceste zile, dar în mod deosebit îmi place să cred că suntem în centru atenției lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel, pentru că eu sunt convins că el este autorul epistolei către evrei, spune: încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. De aceea să nu vă părăsiți dar încrederea voastră. Noi suntem în seara aceasta, în acest început de an, aici înaintea Domnului, pentru că avem încredere că cel ce s-a întrupat și a venit în lumea noastră, într-o zi, în corpuri spirituale, ne va duce pe noi în lumea Lui. Și lumea întreagă, și dacă vreți, planeta aceasta, va trăi marea realitate a desprinderii bisericii de pe pământ și plecarea ei la cer. Și atunci abia oamenii vor conștientiza care a fost scopul întrunirilor noastre, de ce de atâtea ori am fost așa de insistenți în rugăciunile noastre și de ce s-a pus așa accent puternic pe relația omului cu Dumnezeu, pe spiritualizarea ființei noastre umane. E adevărat că trăim într-o lume când se vorbește foarte mult despre biserică și România astăzi este foarte bisericoasă. Unii chiar fac confuzii și spuneam în prima seară, în seara de ajun, că unii cred că dacă stau bine cu biserica, stau bine și cu Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Poți să stai foarte bine cu biserica și poți să stai foarte rău cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că atunci când au venit magii și Irod i-a întâmpinat, Irod știa că trebuia să se nască Mesia. Că și-a chemat cărturarii, și-a chemat preotii și-a întrebat unde trebuie să se nască. Era conștient că trebuie să se nască. Și Irod era un edomit. Irod era un simbol a răului, dacă vreți, o întruchipare satanică. Apoi preotul și cei ce erau acolo erau conștienți că trebuie să se nască Mesia și știau și unde trebuie să se nască, în Betleemul din Iudeia. Dar erau indiferenți, stăteau bine cu biserica, aveau relația lor cu aspectele religioase, dar nu și cu Dumnezeu. Nu poți însă avea o relație bună cu Dumnezeu să nu ai și cu biserica. Poți avea relație cu biserica, dar nu cu Dumnezeu. Nu poți avea relație cu Dumnezeu fără să ai și cu biserica. Și acum aș vrea să facem puțină discernere. Foarte mulți sunt cei ce cred că dacă aparțin unei biserici, dacă sunt trecuți în registrul unei biserici, dacă din când în când contribuie și ei la biserică și participă la slujbe, și-au rezolvat problema spirituală. Fraților, poate că mă duc prea departe și forțez nota, stimați creștini, dar în seara aceasta aș vrea să vă spun că suntem la început de an și sunt conștient că mulți am trecut cu decizii și cu hotărâri noi în anul 2007. Poate mai mult ca oricând am zis anul 2007 și cei ce se ocupă și cu studiul profetologic își dau seama că poate fi un an decisiv. Intrarea în Europa, din punct de vedere a opiniei noastre naționale, e o bucurie. Din punct de vedere biblic și spiritual și din punct de vedere profetologic, știți ce însemnează? Pregătirea împărăției anticristice. Nu de mult am predicat în Biserica Betania și am dat toate statele din comunitate care au constituit, dacă vreți, acea fiară cu coarnele și cornul mic care s-a ridicat în mijlocul lor și a început să vorbească, să audă toată lumea. În conjunctura în care ne găsim și în situația pe care o avem în fața noastră, mai mult ca oricând, Biserica lui Iisus Hristos trebuie să înțeleagă că trebuie să-și păstreze încrederea și viața sfântă, curată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. E adevărat că din punct de vedere material sperăm la lucruri bune. Din punct de vedere spiritual, fraților, vreau să vă spun că nu putem aștepta ceva deosebit din Occident. Mulți vorbesc de mondializare și globalizare și am fost chemat și chiar unul din delegații de la ONU m-a contactat în București și m-a întrebat cum vede Biserica Pentecostală globalizarea și mondializarea. Și a zis, din punct de vedere a Bisericii Pentecostale Române, asta este imposibilă din punct de vedere spiritual. Că ne globalizăm social, economic, politic, e altceva. Din punct de vedere spiritual și bisericesc, asta nu se poate. Pentru că fiecăruia Domnului să descopere și fiecare în funcție de măsura credinței lui cunoaște taina și dimensiunea lui Dumnezeu. Și unii s-au oprit la primul aspect. E bine că fratele Micurescu sau fratele Anca sau un alt frate mă consideră membru a bisericii. E bine că vin întotdeauna la biserică și chiar dacă nu vin și joia, bine că vin duminica și e în ordine. Și sunt foarte mulțumit, ei stau bine cu biserica. Îi știm că sunt membrii noștri. Dar la atât ne rezumăm. Poate unii merg mai departe și zic, e bine că noi cântăm în cor, cântăm în fanfară, cântăm în grup. Și e bine, e bine. Eu nu zic că e rău, e bine că voi cântați. Dar vreau să vă spun că atunci când Domnul Iisus Hristos va veni, nu o să ne întrebe nici ce am vorbit, nici ce am făcut. Domnul, în mod deosebit, o să ne întrebe cine suntem, ce suntem noi. În lumea asta sunt oameni care fac multe. În lumea asta sunt oameni care vorbesc multe și n-au caracter în ei, dacă vreți, n-au caractere. De aceea, merg cu gândul în seara aceasta la dependența noastră totală de Dumnezeu și mă rog Domnului să ne ajute să înțelegem că idealul spre care trebuie să tindem fiecare din noi este întruchiparea Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Atunci, când avem o relație bună cu Dumnezeu, avem și cu biserica. Dacă avem numai cu biserica și pocăința s-a terminat odată cu ieșirea pe porțile bisericii afară, îmi pare foarte rău. Putem să facem toate slujbele. Și va veni o zi când unii vor zice, Doamne, n-am predicat noi, Doamne, n-am cântat noi, Doamne, n-am prorocit noi, Doamne, n-am făcut noi asta și Domnul s-ar putea să ne spună, mergeți de la mine că niciodată nu v-am cunoscut. Știți de ce? Ăștia au fost oameni care au stat bine cu biserica, dar n-au stat bine cu Dumnezeu. Când stai bine cu Dumnezeu, atunci și biserica vede chipul Domnului Iisus Hristos în tine și atunci toate lucrurile se privesc printr-o lumină nouă. Iată-ne că suntem în fața anului 2007 Și dacă aș dori să urez ceva bisericii Betan, n-aș avea altă urare decât cea din judecători 18:6. Duceți-vă în pace, călătoria care o faceți este sub privirea Domnului. Și când suntem sub privirea Domnului, Domnul știe dacă stăm bine cu El. Și dacă stăm bine cu El, atunci biserica este unită, nu-și pierde încrederea, este răbdătoare, ea știe că mai are puțin și indiferent care va fi situația, rămâne acolo unde vrea Domnul să o găsească. Când însă nu stăm bine cu Dumnezeu, toată viața noastră va fi o viață convulsionată. Când nu stăm bine cu Dumnezeu, aseară spuneam că luăm pe Ben-Hadad cu noi, în carul nostru. Și Ben-Hadad, spuneam că este fiul vorburei întunericului. Ben înseamnă rău și Hadadeș înseamnă vorbure, întuneric, rău, convulsie și tot ce se poate spune negativ. Și Ahab l-a luat pe Ben-Hadad cu el în carul lui. Și Ben-Hadad nu se mulțumește să stea numai alături de tine în car. La un moment dat îți cere să-i dai înapoi cetățile tatălui său, îți cere să-ți conducă în carul și să-ți conducă și viața. Și sunt oameni care zic că stau bine cu biserica, dar vine Ben-Hadad, vine într-o chiparea răului și ne dirigează afacerile și ne organizează viața și ne dă direcțiile care vrea el în viață și batem din palme și spunem trecem frontiera numai cu bumetine. Fraților, din punct de vedere spiritual, vă spun categoric, asta la nimic nu ne ajută. O fi ajutor, așa cum am spus, din punct de vedere material. Din punct de vedere spiritual, biserica trebuie să rămână acolo unde o caută Iisus Hristos. Domnul i-a spus diavolului de la început, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Îmi plac magii ăștia care s-au dus la Irod. Au venit de departe, unul dintre frați a făcut un studiu biblic și m-a arătat că au venit de la circa 6.000 de kilometri. A durat aproape 2 ani de zile, trebuiau să facă între 15 și 20 de kilometri pe zi să ajungă. Dar când au ajuns la Irod, steaua a dispărut. Când au plecat la Irod, a început să-i călăuzească steaua din nou. Cam asta se întâmplă în plan spiritual. Irod e simbolul răului. Câtă vreme stai în jurul răului, câtă vreme stai în jurul lui Irod, poate fi el pe tron, poate domni, poate fi el autoritar, poate fi el, dacă vreți, cu pârghii economice, politice, administrative, tot Irod este. Câtă vreme ești în jurul lui, nu strălucește steaua. Cu cât ai depărtat de Irod mai mult, cu atâta steaua strălucește mai tare și te călăuzește. Și în seara aceasta suntem aici, și doresc din toată inima steaua să apară în viața fiecăruia. Lumina călăuzitoare spre împărăția lui Dumnezeu să apară în viața fiecăruia din noi. Pentru că fie că vrem, fie că nu vrem, noi facem pași spre momentul terminus a bisericii pe pământ. Observați că în Matei 25, fratele Micurescu citea începând cu versetul 1. Atunci împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu 10 fecioare. Când e vorba de pilda semănătorului, ni se spune împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Când e vorba de pilda grăuntelui de muștar, ni se spune împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Când e vorba de pilda comorii ascunse, ni se spune împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Când e vorba de pilda năvodului, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Dar de data aceasta și e singura dată când Mântuitorul folosește o pildă și zice, atunci, dă o pildă în viitor. E vorba de ultima etapă, e vorba de ultima acțiune pe care o va face biserica, atunci. Spuneam că lumea e foarte religioasă și mi-aduc aminte de Schmidt Oswald, care zicea în cartea lui că în zilele din urmă, lumea va fi foarte religioasă și biserica va fi foarte lumiască. Și linia de demarcare între cele două domenii este aproape invizibilă. Schmidt Oswald a spus asta în jurul anilor 68-70. Și uitați-vă în anul 2007 dacă a avut dreptate, după 30 și ceva de ani. Perfectă dreptate! Vreau să vă spun că atunci împărăția cerurilor se va asemăna. Când va fi ultimul moment înainte de intrarea bisericii în glorie. Până atunci noi suntem aici.
De multe ori învățăturile care le extragem din Biblie se întrepătrund cele privitoare la biserică și cele privitoare la Israel. Dar de data aceasta trimiterea este în exclusivitate la biserică. Fac precizarea, pentru că în această seară și în această săptămână aici se predică Evanghelia nu din dorința de a avea oameni religioși, ci din dorința de a avea cât mai mulți membri în Biserica lui Iisus Hristos. Nu-mi spun că aparțin bisericii, dar nu aparțin lui Hristos. Nu-mi spun că au o religie și au o morală, dar nu au viață spirituală. Atunci biserica va face marea departajare în sânul ei. Atunci când biserica va trebui să plece. Dar până atunci, haideți să vedem. Împărăția lui Dumnezeu și biserica atunci se va asemăna cu 10 fecioare. De ce n-a zis Domnul 12? De ce n-a zis 24? De ce n-a folosit 40 după numărul celor 40 de finici? De ce n-a luat o altă cifră ce a zis cu 10 fecioare? Cifra 10 era cifra pe care izraeliții o au până astăzi. Nu există niciun ceremonial și nicio întrunire unde nu sunt 10 fecioare. Unde nu sunt 10 persoane. Și Domnul aseamănă cele 10 fecioare cu cifra minimă. Minim. Asta ne spune că biserica lui Iisus Hristos nu numără foarte mult. Era cifra limită. Cifra limită de jos. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu 10. Te duci într-o sinagogă evreiască și vezi că dacă nu sunt 10, rabinul nu face slujba. Ei, Domnul spunea că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu 10 fecioare. Toate fecioarele astea erau împreună, dar cu toate acestea erau împărțite în două. Toate erau fecioare și s-au despărțit de toate celelalte. Toate erau împreună în același loc. Toate aveau candele. Nu mă îndoiesc de faptul că aveau și o ținută deosebită, toate. Toate aveau același scop, așteptau să vină mirele. Alexander Fidney spune că a fost odată în Israel, în special ca să se convingă dacă pilda celor 10 fecioare este autentică sau nu. Și a constatat că în zonele de la periferia țării lui Israel, în mod deosebit acolo unde oamenii au mai puțină cultură, până astăzi se păstrează încă obiceiul de a avea nuntă de 3 zile, de 7 zile sau de 10 zile. În funcție de situația materială și poziția socială a celui ce se căsătorește. Și că nunta de obicei începea seara. Mirna venea la casa miresei să-și ia mireasa și să o aducă la casa lui. Și dura 3 zile, dura 7 zile sau 10 zile, în funcție de cum îi dădea buzunarul. Ei, atunci împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu 10 fecioare care stăteau probabil la casa miresei și așteptau să vină mirele. Era o surpriză sosirea mirelui când venea ca să ia mireasa să o ducă. Și cele 10 stăteau în așteptare. Nu era lumină electrică așa cum avem noi astăzi. Probabil că nu erau nici combustibili care întrețineau lumina așa cum era la începutul secolului 20 sau chiar în urmă cu 50 de ani în România. Și fiecare avea o candelă cu un de lemn așa cum putea și își lumina drumul și încerca să facă o slujbă pentru întâlnirea mirelui. Ei, cele 10 fecioare erau toate împreună, spuneam. Toate aveau același scop, toate aveau o ținută, toate erau fecioare. Toate, dacă vreți, îl așteptau pe mire. Dar toate au ațipit și au adormit. Martin Luther spune că în original parcă este mai nuanțată expresia asta. Unele au ațipit și altele au și adormit. Acum vedeți dumneavoastră, când ațipești, te trezești la cea mai mică mișcare. Cum zice porumbița din Cântarea Cântărilor, că dormea de inima, i-a vegheat. Și la cea mai mică mișcare ai tresărit când ai ațipit. Când ai adormit, sunt oameni care pot să bați în poarta casei lor dacă dorm. Am fost nu de mult la cineva, am bătut în poartă de... Și la urmă, când i-am spus, și acasă am fost, dar probabil că am adormit, îmi spunea omul. Eu când dorm, pot să mă fur cu patul, zicea ea. Ei, vreau să vă spun, când ai ațipit, atunci te trezești la orice mișcare. Din fecioarele acestea, o parte, au fost ațipite. și așteptau mirme. Erau precaute, erau chipzuite. S-au gândit, poate că mirme nu vine la prima oră. Poate că mirme nu vine în ora a doua. Poate că mirme va veni târziu de tot în noapte. Hai să ne luăm și niște rezerve în vase. În timp ce celelalte s-au mulțumit dacă le-a pâmpăit candela și așteptau, poate vine peste un minut, poate peste două, va fi acum întâlnirea cu mirme. Numai că mirme a întârziat. Mirme a venit destul de târziu, la miezul nopții. Atunci când mirme a venit, cele ce au adormit de-a binelea n-au observat că candelele lor au adormit și ele așa cum au adormit și cele cinci fecioare, s-au stins complet, nu mai aveau un de lemn în vase. În timp ce cele înțelepte, chiar dacă au fost ațipite, au putut să-și alimenteze imediat candela și să iasă în întâmpinarea mirelui, să slujească mirelui. E așa de important lucrarea care o face în lumea aceasta, să fie o lucrare pentru împăratul. În Psalmul 45 scrie, cântarea mea de laudă este pentru împăratul, cuvinte pline de farmec când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Poți predica și să nu predici pentru Dumnezeu, poți cânta și să nu cânti pentru El, poți recita și să nu reciți pentru El. Dar cele ce aveau un demn și au luat rezervă că vreau să slujească momentului și întâlnirii mirelui, celelalte s-au mulțumit că sunt și ele acolo. Și când miezul nopții a fost mai puternic, ce însemnează miezul nopții? Atunci când toată lumea, dacă vrei, este într-o adormire, într-o stare de inconștiență, atunci când în lumea aceasta fiecare își vede de problema lui, acum când s-au deschis porțile Europei și putem să facem tot felul de afaceri și să ne deschidem tot felul de afaceri și peste hotare și în alte părți, acum toată lumea este într-o goană nebună și vin luni seara la rugăciune, nu știu când aveți dumneavoastră rugăciunea, dar noi avem luni seara și vezi că s-au împuținat frații, sunt pe jumătate la rugăciune numai. Vii joi seara și sunt și mai puțini, pentru că fiecare e ocupat și încep fecioarele să atipească și să adorme. Pe unul îi interesează afacerea, pe altul îi interesează căsătoria, altul și-a cumpărat pământul și mere să-l vadă. Și știți, Domnul vorbește despre cei ce au fost chemați și fiecare a avut un motiv să refuze chemarea. Cam asta se întâmplă la miezul nopții. Când nimeni nu se va aștepta, când noaptea va fi cea mai grea, atunci se va auzi strigarea, iată mirele, ieșiți într-o întâmpinare. Eu știu că Domnul își trimite mesagerii și anunță sosirea mirelui. Și așa mulți sunt cei ce așteaptă până în ultimul moment. Așa mulți sunt cei ce cred că în ultimul moment au șansa mântuirii și ei cred că se pot înfrăți cu tâlharul după cruce. Îmi spunea cineva odată, păi cu o zi înainte de a muri, dacă mă pocăiesc, e suficient. Nu vă bazați pe tâlharul după cruce. În toată Biblia este o excepție, tâlharul după cruce. În timp ce murea pe cruce, a zis, Doamne, pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. Dar nu găsim alt caz asemănător tâlharului în Biblie. O excepție nu anulează regula niciodată. Nu desfințează regula. Din potrivă, știți care e regula? Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale până nu vine anii grea bătrânețe când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se încovoie cele tari picioarele și până nu tremură paznici case mâinile. Până nu se împuținează cei ce macină dințe și până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre. Până nu te temi de orice înălțime. Până nu te scoli la ciripitul unei păsări și glasul tuturor cântăreților se aude nebușit. Până când nu abia să târăște în răcusta, adu-ți aminte de făcătorul tău atâta vreme cât poți fi folositor. Astea s-au trezit, dar s-au trezit prea târziu. Am avut în anii de slujbă ocazie să văd pe unii care s-au trezit în ceasul morții și nu s-a mai putut face nimic pentru ei. Nu departe de aici, nu departe de aici, pe o stradă foarte aproape de aici, poate la 10 minute, când trăia fratele Ghirișan, ne-am dus să ne rugăm pentru cineva care era în momentul morții. Scotea țipete disperate, îi spunea păcatele și încercam să o provocăm persoana respectivă să se roage împreună cu noi, să ceară iertare și spunea, nu mă amăgiți, tot răul e în fața mea, nu mai pot face nimic, își băga mâinile în cap Și smulgea părul când trăgea mâinile din cap, își trăgea părul din cap și țipa în urmete disperate. Am plecat acasă de acolo, după ce am stat poate aproape 2 ore. Și când am ajuns acasă, unul din membrii familiei mi-a dat telefon și mi-a spus, a murit. Nu s-a mai putut face nimic. Au fost situații când unii au crezut că în ultimul moment pot să facă ceva. Eu vreau să vă spun că acest caz a tâlharului de pe cruce este unicat în Biblie. Nu vă culcați pe laurii și pe ultima șansă, șansa ultimei zile, că s-ar putea să vă înșelați. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele, zice Domnul. La miezul nopții, atunci când ești mai ocupat, atunci când îți merg afacerile mai bine, atunci când faci orice numai să-mi cauți pe Dumnezeu, nu. Atunci când e noapte, atunci când toate sunt amestecate și convulsionate, atunci când nu mai ai o direcție clară, atunci când nu mai știi care este calea sigur pe care trebuie să mergi, atunci când parcă ești obosit și de cultură, și de religie, și de politică, și de economie, atunci când toate s-au îngrămădit, atunci când nu te aștepți, se aude strigarea, iată mirele! Cât de aici am putea fi gata? Mi-aduc aminte că unul din păstorii noștri, în urmă cu câțiva ani de zile, a chemat 2 fanfariști buni și mi-a spus, băi, ia, luați voi o hârtie și puneți-mi pe note cam ce credeți voi că va suna trâmbița atunci când va veni Domnul Iisus Hristos. Și s-au gândit puțin cei 2 notiști care erau pregătiți și au pus acolo pe portativ câteva note și au luat frigoanele și au început să intru în el. Asta credem noi că se va întâmpla. Și mi-a spus, uite ce-i, fac o înțelegere. Vreau să vorbesc despre venirea Domnului. După masă, voi o să intrați în baptistieră amândoi, cu trompetele. Și când eu o să strig, iată mirele, voi să sunați din trompete. Și sunt curios să văd reacția bisericii. Și a fost o duminică seara când păstorul a vorbit despre venirea Domnului Iisus Hristos, când îndemna la veghere biserica și spunea ce pagubă mare va fi pentru cei ce nu sunt pregătiți. Și când a strigat păstorul, iată mirele, au început goarnele să sune amândouă. Și un mic număr din biserică a și sărit în picioare, a ridicat mâinile în sus, au strigat aleluia și erau bucuroși că aveau impresia chiar că e momentul când Domnul vine. Alții au privit cu indiferență, nepăsători și nu i-a interesat nimic. Și unii chiar au ridicularizat toată situația respectivă. Cam asta este situația reală, de fapt. Atunci când mirele va veni, unii vor pleca și fecioarele înțelepte vor pleca. Unii vor fi indiferenți. Cine știe ce eveniment a fost. Și alții chiar o să ne bajocorească. Fraților, indiferent care va fi situația, Domnul nostru vine. Cele 10 fecioare în momentul în care a sunat trâmbița și a venit mirele, s-au deosebit, aici a fost departajarea. 5 aveau un de lemn în vase și au intrat cu mirele. 5 tremurau, erau stresate, n-aveau un de lemn, candela nu mai putea să ardă. Și acum nu știau ce au de făcut. Dați-ne din un de lemnul vostru. Vreau să vă spun că nu poți să împrumuți nici neprihănirea tatălui, nici pocăința mamei, nici Duhul care l-a însoțit pe păstor, nici ceea ce a avut biserica, ci mântuirea este individuală și personală. Du-te, omule, la Dumnezeu. Încearcă să-ți rezolvi problema cu Dumnezeu astăzi, azi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Nu te înșela că ai făcut o faptă bună ieri în altie, că te-a luat valul și pe tine și ai făcut ceva. De multe ori poate săvârșim niște fapte că ne-au făcut și cei de lângă noi și uneori ne poartă vanul sau împingi de la spate, facem anumite acțiuni. Dumnezeu ține cont de ceea ce e în inima noastră. Se spune că odată a fost un concurs și niște înotători buni trebuiau să traverseze o apă în înot, unde erau cei mai fioroși aligatori, crocodili, care au fost înfometați câteva zile și acum jurul a zis, cine are curajul să traverseze apa asta în înot, să treacă printre ei așa periculoși cum sunt, fiecare va intra în posesia a 15.000 de dolari. Și s-au găsit câțiva care au zis, noi traversăm apa cu viteza cu care noi notăm, o să reușim să-i driblăm pe crocodil și nu se va întâmpla nimic. Dar când au ajuns pe mango apei și reptilele astea înfometate băteau din fărcime lor, n-a avut nimeni curajul să sară în apă. Dincolo, pe partea cealaltă, erau cameramanii, erau reporteri, gata ca să surprindă momentul, să ia interviu. Dar se tot uitau unul la altul și nimeni nu sărea în apă. S-a dat startul, nimic. Și la un moment dat au văzut pe unul că repede a notat ce a trecut dincolo. Și imediat, camerele de filmat pe el, reporteri au venit. Domnule, dar pe cine ai avut antrenor de not? Cum ai reușit să noți așa de repede? Cum ai reușit să treci dincolo? Și omul tremurând tot a zis, care-i nemernicul care m-a împins în apă? Cineva m-a împinsese în apă, nu că a vrut el să treacă printre reptile. Ei, câteodată, părem că bravăm în anumite situații. Și unii sunt gata să ne pună întrebări. Dar o facem orică cineva ne-a împins, orică avem o problemă acută care ne strânge. Cineva a venit odată la mine și a zis, vreau să dau 2500 de dolari la biserică, pentru că am înțeles în ultima vreme că Dumnezeu face minuni și medicii au diagnosticat pe fiica mea bolnavă fiind de cancer în sânge. Și vreau să dau 2500 de dolari la biserică, dacă se poate, numai să salvăm situația asta. Credea că poate cumpăra de la Dumnezeu cu 2500 vindecarea fiicei lui. Era împins de situație. Dragul meu, nu uita, cu Dumnezeu nu faci afaceri de genul ăsta. E o vreme și un timp când poți să mergi, să-ți aduni un de lemn în vas. În timp ce cele cinci au plecat, s-a închis ușa. Și vine vremea când se închide ușa. Și ușa se va închide. Și nu o să mai poți face nimic. O ușă închisă se închide pentru totdeauna. Au mai fost două cazuri în Biblie când se vorbește despre ușile care s-au închis. Aduceți-vă aminte că în vremea lui Noe, Dumnezeu i-a spus lui Noe, Noe, uite, sârnicia și răutatea oamenilor a ajuns până la mine, am să nimicesc întreg pământul, am să-l distrug și toată populația de pe pământ am să o distrug prin înnec. Am să trimit ape pe pământ, potop. Și Noe, tu să-ți faci o corabie, a dat Dumnezeu și dimensiunile cât de lungă, cât de înaltă, cât de înaltă. Și a spus Dumnezeu, în corabie să intri tu, soția ta, fiii tăi, nurorile tale și să iei câte două din toate viețuitoarele. Și Noe s-a apucat de treabă. Până atunci nu ploase niciodată. Și Noe merge și spune oamenilor, oameni buni, Dumnezeu meu mi-a spus că într-o zi va deschide zăgazurile cerului și va ploua și izvoarele pământului vor țâșni și va fi așa apă multă că va acoperi tot pământul, poate chiar și muntele Ararat și toți oamenii vor pieri. Și unii râdeau de ea. Unii probabil că l-au ridicularizat. Nu puțini au fost cei ce l-au bajocorit pe Noe, dar Noe își credea în revelația și în descoperirea lui. Noe credea în ceea ce îi spusese Domnul și pentru Noe cuvântul lui Dumnezeu era mult mai valoros decât toate bajocurile și desconsiderările celor din jurul lui. Și a venit o zi când oamenii au putut să vadă cum corabia lui Noe s-a finalizat. Ba mai mult, viețuitoarele au intrat în corabie. A intrat și Noe, a intrat și soția lui, a intrat și Sem, Ham și Iafet, cei trei fii și soțiile lor și Domnul a închis ușa corabiei. După închiderea ușei corabiei, a început să plouă. Până atunci, un abure gros alimenta vegetația și așa creșteau ierburile și toți copacii de pe câmp. Și acum începe să cadă ploaie de sus și să țâșnească apele de jos. Abia acum oamenii realizează, dar ușa era închisă. Îmi imaginez cu câtă durere se bătea în ușă. Îmi imaginez cum strigau, Noe, deschide-ne, Noe, suntem colegii tăi, Noe, suntem vecinii tăi, Noe, suntem rudele tale. Poate că mamele s-au dus cu copiii și au zis, măcar copiii primește-ne dacă pe noi nu vrei să ne primești. Și Noe spunea, ușa s-a închis, eu nu pot deschide, Domnul a închis-o. Doamne, câtă durere! Înăuntru în corabie era liniște. era un colț a împărăției divine. Noe, ca un patriar, se plimba prin corabie, fiecare viețuitor era în cabina și în comivia ei. Noe, soția lui, fiii și nurorile lui erau acolo și se bucurau din plin de viață. Iar afară era moarte, afară era țipăt, afară era jale. Și pentru că o ușă s-a închis, nu știu să vă spun cât de groasă a fost ușa, dar o ușă! Ce mare lucru era până ușa a fost deschisă să facă un pas și cel de lângă ușă înăuntru. Cred că au fost și curioși din aia care s-au dus până la ușă și s-au uitat să vadă ce-i înăuntru. Dar un pas mai trebuia să treacă dincolo. Și n-au trecut. Și ușa s-a închis pe distanța aceea, nu știu, de 60 de centimetri, de 40, de 20, dar ușa s-a închis. Și au pierit înecați de ape, pentru că n-au trecut dincolo de ușă. Atunci când poporul lui Israel a trebuit să cucerească Ierihonul, Iosua a trimis două iscoade și ei au fost ascunși de o femeie de Rahav sub niște mănunchi de in pentru a nu fi prinși de trimișii împăratului cetății. Și au făcut o înțelegere cu ea și a spus, uite, nouă, Domnul ne-a spus că ne dă cetatea aceasta în stăpânire. Noi vom veni în cetate și vom distruge tot aici. Și a zice, da, da, eu v-am scăpat cu viață, eu v-am ascuns de urmăritori. Acum jurați-mi că mă veți lăsa în viață pe mine, pe casa tatălui meu, pe toți ai mei. Și ei au spus, uite, să știi că te lăsăm. Dar facem o înțelegere. Un fir cărămiziu îl lași aici, de la fereastră în jos, și îți promitem că toți cei ce vor fi în casa ta nu vor păți nimic. Niciun fir de păr nu mi se va clinti din cap. Dar dacă ies din casă și trec dincolo de ușă, e treaba lor. Nimeni să nu iasă din casă. Și toți cei ce vor fi în casă vor fi salvați. Și a venit ziua și momentul când, cred că Rahav s-a dus și a început să spună celor din jurul ei. Băi, uite, au venit două iscoade la mine. Uite, ăștia din poporul lui Dumnezeu. Och și Sihon a intrat panica în ei, voi ați auzit ce mi-a făcut acestor împărați. Acum sunt gata să vină și peste noi. Haideți în casa mea. Și unii s-au uitat la ea și au fi zis, băi Rahav, chiar în casa ta crezi că este siguranță? Păi nu știm noi cine ești tu? Păi nu ești tu femeia aceea stricată pe care o cunoștea toată cetatea? Chiar în casa ta? Mulți ori fi nesocotit toată treaba. Și tot ceea ce spunea Rahav, până ziua când într-adevăr poporul lui Israel a intrat în Ierihon. Atunci, probabil că unii ar fi vrut să se mai refugieze, dar s-a închis ușa. Înăuntru erau condiții deosebite. Toți cei din casă se bucurau de viață, de pace, de liniște. Afară, țipete, urmete, sângele curgea ca apa, măcem! Mureau părinți, mureau copii, mureau bătrâni, mureau tine. Carnea animalelor era amestecată cu a oamenilor. Totul era trecut prin sabie. Și o ușă despărța cele două stări de fapt. O ușă despărța cele două domenii, ușa casei. O ușă! Din nou nu știu ce dimensiune a avut ușa, dar mă întreb ce a fost așa greu să facă un pas dincolo de ușă cel care ar fi vrut să scape. Nu era greu să facă pasul, era greu să creadă în ceea ce îi se spusese. Era greu să creadă în acest mesaj. A fost greu să fie crezut cuvântul lui Noe. A fost greu să se creadă în cuvintele lui Rahav. Și iată-ne de data aceasta la cele 10 fecioare. Din nou o ușă. O ușă! Înăuntru au intrat 5. Sunt cu mirele. Sunt în condiții deosebite, de sărbătoare, bucurie. Munca lor, strădania lor, pregătirea lor, ținuta lor, toată este încununată cu părtășia aceea deosebită cu mirele, în timp ce celelalte bat disperate. Doamne, deschide-ne! Și o ușă din nou desparte. O ușă! Și astăzi, pe foarte mulți, o ușă îi desparte. Așa mulți sunt cei ce vizitează bisericile. Așa mulți sunt cei ce vin la biserică, dar nu pot să facă un pas. Sunt foarte mulți care se complac într-o stare de religiozitate și nu pot să mai facă un pas, să meargă spre cea de spiritualitate. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și nu poate privi nelegiuirea unită cu păcatul. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care spune în seara aceasta, așa cum a spus bisericii din Apocalipsă: iată, îți pun înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Faptul că unii sunt în seara aceasta aici e dovada că nu tăgăduiesc numele Domnului și ușa este încă deschisă. Și Domnul zice: eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și Domnul bate și la ușa inimii tale în seara aceasta. Am amintit de o ușă care desparte două domenii și vreau să spun că ai și tu ușa ta personală. Domnul bate la ușa inimii tale pentru că te respectă și îți respectă personalitatea. El nu este un violator. El îți respectă personalitatea. Ați văzut tablou acela care îmi preînchipuie pe Mântuitorul că bate la ușă și ușa n-are clanță. Domnul bate, clanța e pe dinăuntru. E la cel ce-i stăpân, la cel ce are casa, la cel ce-i proprietarul. Numai dinăuntru se deschide. Domnul bate la ușa ta pentru că îți respectă personalitatea și nu intră forțat peste tine. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul bate la ușă pentru că te respectă, dar te și iubește. Și insistă, stă acolo la ușă și bate. Și Domnul bate la ușa inimii tale pentru că îți cunoaște viitorul. Dragul meu, dacă ai intrat pe ușa care stă deschisă, atunci și ușa ta e deschisă pentru Domnul Iisus. Dacă n-ai deschis ușa ta pentru Domnul Iisus Hristos, nu poți intra nici pe ușa aceea. Știți care e ușa? Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 9. Eu sunt ușa. Cine intră prin mine va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Cine intră prin Iisus în biserică, el intră în biserică, el iasă din lume, el se hrănește pe pășunile vii ale Scripturii. Și ăsta preînchipuie, dacă vrei, cele cinci fecioare înțelepte care într-o zi vor intra cu mirele să fie acolo la nuntă. Eu sunt ușa, zice Domnul. De 2000 de ani, ușa aceasta este deschisă. Cântăm noi o cântare și probabil și Betel o cântă, care zice: Iisus cheamă și iar cheamă orice suflet care zace în păcat. Domnul te cheamă să intri pe ușă. Domnul bate la ușa ta și cere să deschizi ușa, pentru că vine vremea când ușa se va închide. Și poate atunci ai vrea să deschizi tu ușa ta, dar va fi prea târziu. Vine vremea când vei vrea să faci multe, dar nu se va mai putea. Domnul acum și aici, în săptămâna aceasta, insistă și la inima ta, dragul meu. Nu uita, speranța și nădejdea bisericii nu este nici comunitatea europeană, nici Anglia, nici America, nici Australia. Speranța noastră este cerul. Duh și mireasa zic vino și în mod deosebit așteaptă pe Domnul să se întoarcă, să vină să ia biserica. Nu știu, nu știu, mă întreb ce procentaj din biserică este treaz, este conștient, este convins că Domnul poate veni în momentul următor. Apostolul Pavel zicea: trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. E un moment când trebuie să ne trezim din punct de vedere spiritual. Am declarat anul 2006, care a trecut un an a trezirii spirituale, și mi-ar fi plăcut să văd trezire spirituală. Mi-ar fi plăcut să văd o viață din belșug, așa cum a zis Domnul: am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Dar n-a fost ceea ce ne-am așteptat. Am intrat în anul 2007 și spuneam dimineața în Biserica Betania că atunci când eram copil, țin minte că locuiam acasă la țară, am locuit până la 12 ani la sat, și tata ne ducea la munca câmpului. Și începeam să lucrăm și întrebam: tata, dar cât stăm aici la hornă asta, la parcela asta? Și tata zicea: noi trebuie să o terminăm de sapă. Când am terminat-o de sapă, ăsta e scopul, mergem acasă. Și mă gândeam, ce dă așa de des cu sapa? Că dacă ar da măcar din metru, metru, una, două îmi termina și a merge acasă. Dar tata dădea la fiecare loc unde îi se părea lui că vede o buruiană, pentru că vrea să fie o gorobină săpată. Și dacă nu se termina, mâine eram tot acolo, la horda aceea. Și mi-a spuneam, fraților, noi ne-am propus să săpăm această hordă și ogor în 2006. Și să o vedem fertilizată. Și nu este așa cum am vrut. Și în anul 2007 rămânem tot aici. Dumnezeu să trezească biserica. Dumnezeu să trezească creștinătatea. Dumnezeu să lucreze și să miște Aradul. Să trezească Dumnezeu România. Nu uitați, cele 10 fecioare preînchipuie pe toți cei ce așteaptă pe mire biserica. E cea mai mare jignire a să spui cuiva că el nu face parte din biserică. Însă v-am spus, unii înțeleg biserică forma de religie. Dincolo de biserică, e foarte important să înțelegem că e deosebit de important și e deosebit de benefic să fim aproape de Dumnezeu, să fie chipul Domnului Iisus Hristos în noi. Într-adevăr, să fim purtătorii Domnului Iisus Hristos și chipul lui Hristos să fie văzut în toate segmentele vieții noastre. Că am vorbit, poate am vorbit multe. Că am făcut, poate ne-au împins alții, așa cum am spus pe cel ce a trecut printre crocodil, împins de altul. Ne-am împins valurile, ne-am împins situațiile, am crezut că facem dealuri și ne-am târguit cu Dumnezeu în anumite situații. Dar când Domnul va veni, nu o să mă întrebe nici ce am făcut, nici ce am vorbit. Și ce sunt? Că toate faptele mele nu sunt decât o haină mânjită înaintea Lui. Și El pregătește toate faptele înainte de a fi umblat în ele. Noi dacă rodim, rodim pentru că suntem ai Lui. Nu rodim că sunt ca să fim ai Lui, ci pentru că suntem ai Lui. Nu faptele sunt meritul de a fi al lui Iisus Hristos, nici vorbele, ci starea, statutul de copil al lui Dumnezeu, de purtător a chipului Domnului Iisus Hristos. Început de 2007, aș vrea să începem cu Dumnezeu. Și dacă urez ceva bisericii astăzi, este ceea ce spuneam și la început. Nu uitați, călătoria voastră este sub privirea Domnului. O, fie ca într-adevăr chipul Domnului Iisus Hristos în fiecare din noi să se vadă. Și în viața ta, iubitul meu, prieten și ascultător. Amin.